Oiartzun irratia.
Ilargiren txokoa, Eider Zabalegiren eskutik.
Ziran bezala xe, gaur guk lehenengo ostirela dugu, lehenengo ostian zubien genulako, eta gaurkoan noski nola ez, ba, Eider Zabalegi dugu, Ilargiren txokoa eramango atuna, eguerdion, Eider.
Kaixo, eguerdion.
Zemoz?
Ba, ondo, ondo sanberko, pixkat, buztia biden, baino, earki, earki.
Bueno, ezagutzen ez unantzako saioa beti bezala, hilabete, bueno, tokatzen den hilabeteko nobedadia kartzeizki guztu.
Hoi da.
Barkat. bide jokuen alorrian, alegia, eta gaurkoan lau bide joku
bari. Lau jokutxo, bai, bai. Hasiera baten bostia, baino azkenen lau nik uste nahiko. Ze, bueno, ez da, badagola joku hola garrantzitsu bat, baina aurten, hilabete hau lasaia izango da, ondo etortzeala. Eta, bueno, ba, lehenengoa joku besi batekin hasiko gea dala The Midnight Walk, hau da, gauerdiko ibilaldia, euskeraz esatetik, maiatzak 8 ateakoana, bakarrik PlayStation 5 kontsolerako eta ordenagailurako. Esatet oso estetika berezidun jokua dela, iluna da, eta izenak esateun bezala, ba, jokua protagonistan ibilaldi baten egon murgilduko gea, gainea, bueno, ba, iluna izateaz gain eta fantasiazko mundua izateaz gain, ba, esan bezala estetika berezia da, ze burdinez, bueno, eskukin burdinez landutako jokua da.
Vale.
Eta gero animazioa animatu da stop motion modu erabilita ezagutzen ez durantzako da ba buztinez egindako figura horiek poliki mugimendu milimetrikotan argazki pila bat ateratzea eta gero argazki guzti horiek bata besten atzetik jarrita ba mugimendua sortzen da badaude bezen ere pelikula favorit bueno animaziozko pelikula favorito bat bada Kubo. Karekin dana, ba, samurai txiki baten, hori baita slow motionen dago, bueno, stop motionen dago egina. Eta hala izaten da, ba, pertsonaiak eskuz landutako kasu honetan buztinez indako pertsonaiak dira, gero maket ingurua ikustean maketak izateia, lan pila bat dago atzetik. Eta joko hau gola dago egina, orduan egia da, estetikoki baita pixkat iluna dala jokua, berezia dala, beldur puntu bat ere sartu dezakeen jokua izan daiteke, baina grafikoengatik berez beldurrezkoa ez da. Eta dauka, ba, estetika berezia hau, ze karo, nabaritzen zaio, buztinez egindako, nabaritzen da kutsua, ez? Eta, eta oso politia da, pixkat esplikatzetik, ba pertsonai honen ba, ibilbidea edo biziko dugu, eta gaina, bueno, ba, izaki baten laguna ingoa, ola kandela antzeko argia dun izaki baten lagunengo da, eta honek pos, ibilaldi ilun bueno, hortan argitasun pixka emango jo, ez? Eta orduan politia, nahi juritzen hau, besia dela eta batez ere, ba, grafikoki,
bizualki
diferentia, bai, desberdina. Gainea, VR-en jolasteko aukerango da, esan bezala PlayStation 5 eta ordenagailutarako dago, orduan, bai, Steam VR, betaurrekokin eta baita realitate virtualeko ba PlayStation 5eko VR biakin ba realitate virtualen baita jolasteko aukera izango da. Ordun, bueno, ba polita. Interesgarria.
Hortxe ja beti hasteko lehenengo proposamena. Desberdina hori zentzu igual
testura
dira, eta bizualki igual izango da.
Bai, eta gero beti eskertza joku bat realitate virtualeak hartzen dutenen. Ze azkenen ba kaskuak dirutza balio be eta beti beldur puntua dakaten jokuk izatea, enaula grazia hondi ikiten, baina hau politia izango da.
Baina, asko eta inmersioa guat, eta orduan
azkenin... Karo, eta azkenen, ez da berdina iluntasun hori, nahiz eta beldurrik ez eman pantailan ikusi, edo zuegotea iluntasun horren claro. Barruan, ez?
Claro.
Orduan, bai, urrengo saga ezautuko zu seguro, ze kriston frankizia ezaguna da, Doom berri bat iristen zaigu, Bera. Doom The Dark Ages izenekoa, maiatzak 15an PlayStation 5, Xbox Seriesetako eta ordenagailutako baita. Komenta hau, askotan ahaztu zaitela joko hau Game Pass zerbitzuan egongo dela. Hau da, Xboxen, ba, Xbox Microsofteko zerbitzua Game Passa dutenek, ba, lehen egunetik, ba, doan kakotxen arte. suskripzio ordein bitealako. Ba, jolastu halko gue, Doom ezagutzen ez dunantzako, ba, lehenengo pertsona jolasten den oso joku franetikoa da, akzioa, violentzia, odoltsua, bueno, ba, oso joku azkarra da. Eta, bueno, Doom aro ilunak izeneko joku hau, izango omen da, emateunez, 2020an kaleratutako Doom Eternal trilogian hirugarren jokua. Vale. Hau da, 2020an ateazan Doom Eternal, gero, 2021an ateazan The Ancient Gods jokua, eta hau hirugarrena izangoa pixka trilogia horri, bazakita maiera, baina bueno, ba, trilogia sortuaz. Eta irakurri dudanagatik pixka, ba, narratiboki jokuak kontatzen duna da 2016ko Doom jokuan prekuela. Hau da, pixkat biziko dugu Doom Slayer, dala jokuko protagonista, ba, pixkat bere gorakada bizituko dugu, ze bueno, ba, jokua ondo ezagutzen dutenek, ba, hor, zoaz mustro, infernuko mustro, da demonion aurka pinpan, atope borrokatzen, eta bueno, ba, pixkat biziko ezun nola, ba, pertsonai hau bilakatu zen, ba, demonio hauei aurreiteko ba, azken esperantza, ez? Ba, pixkat bere gorakada hori bizitzezu ba, prekuela hortan, Ordu, bueno, ba, zalentzat nik uste interesgarria izan daitekela, eta, bueno, Doom oso ezaguna da, eta jende asko gustatuko zaio jokoa ziur.
Kontsole da zentzu bakarrikan Xboxan, Game Passakin?
Hori da, baina bestela dago, ba, PlayStation 5-eko baita, generazio berriko kontsolak eta ordena gailutarako.
Ah, dos?
Bai.
Hoixe bigarren proposamena, irugarrena zen bai, dugu, hilabete honetan?
Ba, bain, sanet, venga, ba, kolore pixka sartuko duze, Doome bai oso iluna da. Eta jokua da, a ver, Fantasy Life E, The Girl Who Steals Time.
Vale.
Oso joku koloretsua da, eta esan bezala, bueno, ez dutela esan, maiatzako 21an atetzea, eta atetzea deneako, PlayStation 5, Xbox Seriesako, ordenagailuterako, eta hau Nintendo Switcherako baita ateakoa. Gaina iritzen zait joku aproposa, hola, koloretsuak dianak, eta aproposak izatea Switcherako, eta batez ere portatil modun jolasteko. Eta, bueno, RPG bat da, non fantasiazko da esan bezala ba, mundu koloretxo bat inmorgilduko gaitun jokuk, eta bertan, hasteko lanbide bat aukeratu behar duzu. 14 lanbide daude, eta hoietako bat aukeratu behar duzu, eta gero biziko zehirla baten, ba, pixkat kezkai gabe, denbora pasako joku nahiko alaia emateuna, egia da mustrok eta badaudela, baino, imaginatu, bueno, imaginatu baino gio pixka kontatu ingoizut, dala, ba, pertsonai bazea, ba, abentura asko maite dituna, abenturak bizitzea, eta badirudi dragoi ezur batzun atzetik, edo miatzen zabiltzala arkeologo talde batekin da bukatzezu irla baten. Eta orduña joku hoi garatuko da irla hortan. Orduan, zuk egin dezakezuna irla hortan da, ba, irla harakatu, ze jokoa mundu irekia izango da, gero errekurtxok eta materiala bilatu irla hortan zehar, eta zu jungo zea irlaoi zure gustura eraldatzen. Ba, jendea jungo zaizu etortzen, etxeak sortzen jungo zea, seguraski mustruak eta mazmorrak badaude, orduan harrapatzituzun material eta rekurtso horiekin baita ziurrenik ba, armak eta armadurak eta sortzeko aukera izango duzu. Gero, esan bezala, 14 lanbide daude eta seguraski depende ze lanbide erabakitzezun, ba, bere bete beharrak eta gauzak izango ditu. Eta lasai-lasai berez oso joku koloretsua eta lasai-lasai jolasteko jokua. Denbora jungo izu olarras, ze joku hauetan murgiltze zea eta esatezu, aber zer da honan dikan, edo, bueno, egur bilateako naiz eta pasatze zaizkizu hiru ordu kontutu gabe. Eta gero oso politia iruditze zaitena baita da kooperatiboa dula, orduan lau lagunekin jolastu halko den jokua da, eta orduan ba, horrek ekartzen duen xarma edo politia da, ba, lagun bat esan dezakezula, ba, zure irlara gonbidatu, erakuste jozu ba, zure irlan, zer egin dezun, da, ze gauzatxok dituzun, eta gero aparte, ba, mustroien aurka borrokatzeko edo ba, mazmorra horiei aurreiteko, ba, lagunak erabili aldituzu, ba, beti erraixago gara itzeiala ba, oi, mustrok, eta hobeto pasatzea laskotan lagunekin, ez? Nahiz da jun material bila, edo esploratzea, ba, lagunekin jutea beti ba, divertigoa izatea. Orduan, ba, honek aukera emango eta politia.
Hortxe, beste proposamena, gaina zadentzun azuk ez, zure mundu partikularroi partekatzeko aukera izan
ba, ez. Ba, oso politia da, oi. Sani goatzen aiz adibidez, ba, Animal Crossingek eta ekartzen duen olako jokuk dakaten hasiera baten tontakeri baten bateguna, baino gero divertido dela esatea, ba, bazure laguna zuri irlara gonbidatzea, ez? Eta esatea, beira hemen ze jarri duten, eta seguraski baita, ba, gonbidatzen dezun neinen baita, seguraski materiala ere igual partekatu halko da, eta orduan, ba, politia, divertido da.
Hortxe, ba, beste proposamena, eta bai. Aztenekua, zein dugu koloretsua.
Bai, ba, azkena ez da koloretsua iluna da. Eta, bueno, ba, kooperatibon lagunekin jolasteko joku bat da, nik uste jende asko zai ongo dan jokua izango gala, o, abergero zen muzko ateatzen, eta da Elden Ring, Night Ring jokua. Ateatzeala maiatzak 30-an ja, bada, hilabete bukaera arte itxuin barko dugu. Eta, ba, bueno, Nintendo kenduta beste kontsola guztietan atetzea, bai gainea, bai generazio berrikok eta bai zarretako, ze atetzea PlayStation 5 eta laurako, atetzea Xbox Series eta gero Xbox Oneako baita, eta ordenagailutuako baita. Elden Ring joku ezagunan, ze ateazan urten gotia eramantzun, spin-off bat bezala presentatu zuten, lehen urteko gotietan joku honen zea, DLC-a, zegoen nominatua, uste genula irabaziko zuela eta azkenen utzun erabizi, ba, zea hortan, ekitaldi hortan, edo konferentzia hartan, joku hau presenta hau intzan, eta ba, jende aseko emozionatu zan, ze Elden Ring bat da, ze mundu hortan da oinarritua, baino kooperatibo jolasteko jokua da. Egia da, bakarrik jolastu zaitezkela, baina berez jokua pentsatuta dago hiru pertsoneko talde bat osatuz jolasteko. Esan bezala mundu Elden Ringen munduan girotzen da. Baita rol akzio duen jokua da eta bueno, bos, borrokatzeko era ba Elden Ringen berdina da. Eta bideratuta dago kooperatiboan jolasteko, bakarri jolastu daiteke, esan bezala, eta gero dakan berezitasuna baita da partidak prozeduralki sortzeiala. Orduan, mundua pixkat uste oinarritzeala Elden Ringen jolastu danak, jakingo bezala hasiera baten zonalde bat dago nekrolimbo izena duna, eta pixkat ingurua hortan oinarritzea, zonaldea pixkat antzekoa izan daiteke, baina prozeduralki da, hasten dezun partida bakoitzan, mundua zerotik sortzen dela. Hau da, ez dezu gaizta, nahiz eta zonalde antzekoa izan, ba, gaiztok ez dira beti berdinak izango, edo antzekoak izango ia. Osa, nahiz eta hamar partida jolastuta ere, ez dira hamarrak desberdinak izango ia. Uh-huh. Zekar, azkenen dao pixkat bideratuta jokua, ba, zu lagunekin taldea sortu, eta partidak botatzeko, eta ba, bosak edo jefeak edo agertzen zaizkizun muztruak garaitzeko. Orduan, segurazki gaina, ba, garaituz, ba, esperientzia lortuko duzu, da, hobetzen jungo za zure personaia. Orduan, ba, da interesgarria izan daiteke, baino aldi beren baita, ba, arriskutsua ez dakit zen mailataraino, ba, ez dakit zen partidaren ondoren, ba, ez da errepikakorra ingo. Egia da lagunekin beti dala harina eta divertigarrea. Jolastea nahiz da errepikakorra izan jokua. Minecraft, zaude, 10 ordu, mehatzen piko batekin lagunekin, eta ala ere hor jarraitzezu, ez? Orduan, bueno, ikusi beharko da, ba, joko hau, ba, jende kriston gogoa jo, ze Elden Ring oso arrakastatxo izan duzan, atea zanen urteko joko izan duzan, eta, bueno, ba, From Softwareen jokuak beti arrakasta handia izan dute, lehenengoa da, izango duela, a ber, beste Dark Souls bezalako jokutan, eta badaukazu aukera beti ba, inbokatzeko lagun bat, eta zonalde konkretu batzutan, Elden Ring jokuak ere bazun, zonalde konkretu batzutan, ba, inbokatu zenezaken lagun bat, eta jolastu, daula. Baina hau bideratuta dago kooperatiba izatea, eguneko egun, orduan lehenengo jokua da, ba, From Softwareko lako ateatzeuna, eta jendea gogotsu dago, egondu zan testeatzeko aukera, apuntatu altzenun eta gutxi batzu tokatu zitzaien pixkat probatzea, eta, bueno, kritikak denetik entzun ditut jendea orokorren gustora, eta ikusi beharko da batez ere, ba bi zalantza sartzen zaizkinderi alde batetik, ba, nola jokuak ez duen gehio, ba, denbora batea aspergarria izatea, eta bi, ba, eazen moz, nola onlinera bideratutako jokua don, ba, martxan jartzen danen, ikusiz, ba, seguraski arrakasta handia izango dula, ba, ikual, haber zen moz, zerbitzarik, zen moz, aguantatzen duten, ba, jendetza. Betiko
zalantza,
bai, 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 eta hola, ixe? Hauxe, hilabete honetan.
Hilabete honetan, maiatza honetan, lau proposamen, bai. Beste asko emo dia, bizantzen du baita ere,
bai. Bueno, hauet, bai, nio la pixkate esan guratxunak, izan daitezke.
Ba, honekin agurtu bazat jugu, bai. Mila mi esker, beste behin oihartzun irratira etortzetik,
zuei.
Ilargiren txokora eramatetik, eta hauxe, ongi segi, eta
dorako. Bai, abere kainan ze iristean, gogotxu baine.
Erki, ale, bai. Adio.
Adio.
Ilargiren txokoa, Eider Zabalegiren eskutik.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.